Šodien es gribētu apskatīt vienu otru jautājumu, bet, protams, mēs pieskarsimies vienam aspektam otram, bet būs vienīgā tēma, un es domāju tā, ka beigās, ja jūs aizmirsīsiet pilnīgi visu, un jūs aizmirsīsiet visu, kas šeit tika runāts un kas tika darīts, bet vienu jautājumu es gribētu, lai jūs neaizmirst šajā 2016. Gadā, un vispirms, protams, arī, nevis vispirms, tas ir otrkārt, vai vispirms, nezinu, vai treškārt, svētīgu 2016. Gadu. Mēs nezinām, ko viņš nesīs, mēs nezinām, kas notiks, bet, protams, spriedze aug visās jomās, un nekas labāks, vieglāks nebūs. Pieņemsim vērojot, kas notiek pasaulē pagājušajā gadā 2015. Tas bija ļoti smags gads visādā ziņā, sākot no ģenerāla konferences vēlēšanās, divīzijas vēlēšanas vai ne unijas vēlēšanas un tā tālāk. Tas bija ļoti smags gads visādā ziņā, gan mūsu personīgās slodzes ziņā, gan visās iespējamās frontēs, ja mēs tā varam sacīt. Un šis gads droši vien būs vēl smagāks, jo mēs ejam tuvojamies kulminācijai un mēs zinām pravietisko vārdu. Un sacīt, gaidīt, ka kaut kas tagad būs labāks, vai ne, ka tagad viss tas kaut kā izlīdzināsies, vai ne, tā ir utopija, tā ir vienkārši utopija. Jo praviešu gars mums runā par kaut ko citu. Labi, mīļie draugi, ir laiks mums atvērt Dievu vārdu, bet pirms tam pielūksim vēl reizi. Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs esam atnākuši šo vietu ne tikai pielūgt Tevi, bet arī kaut kur dziļi mūsu sirdī ir tā vēlme pētīt, izprast Tavu vārdu, gūt, mantot kaut ko no tā. Un palīdzi mums uztvert vienu domu, ka mēs dzīvojam pestīšanas vēstures, visnozīmīgākajā strateģiskajā laikā. Un palīdzi, kaut tava vārda gaismā mēs varētu saskatīt, saredzēt kā nekad agrāk šo spiedošo vaidzību savai pārbaudīt savu dzīvi, tās fokusu, tās centru. Un lai šī rīta mācība palīdz ikatram, kas šeit ir, bet ir sevišķies lūdzos, lai katrs, kas atrod šeit, varētu paņemt šo vienu lietu sev līdzi. Domāt, pārdomāt un tad saskaņā ar šo lietu dzīvot. Kristus vārdā. Āmen. Es gribētu ar jums lasīt no pirmās mūzus, trešās nodaļas, pirmos 15 pantus, bet jūs labi ziniet šo visu nodaļu, es nelasīšu laika dēļ. Es varbūt apstāšos tikai uz dažiem, pie dažiem pantiem. Trešā nodaļa, tas ir pirmā mūza, trešā nodaļa. Un četri, no 4. līdz 7. pantam, no 4. līdz 7. Tad Šūska teica sievai, jūs nemirsiet viss, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atversies, un jūs būsit kā Dievs, zinādam, kas labs un kas ļauns. Un sieva vēroja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas acīm jo tīkams un iekārojams to uzskatot. Un viņa ņēma no koka un ēda un deva arī savam vīram, kas bija pie viņas. Un tas arī ēda, tad viņu abu acis tika atvērtas. Un viņi redzēja, ka viņi ir kaili, un viņi sašu vīģes lapas un izveidoja sev priekštautus. Un 15. pants, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu, un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Šie ir varbūt šie pāris teksti, pie kuriem es gribu maz drusiņu pakavēties šodien. Un, protams, konteksts jūs ļoti, ļoti labi ziniet, tas ir arī sabatskolas materiāls tagad. Un tā, faktiski šī trešā nodaļa, viņa ir ārkārtīgi dziļa, viņa ir pielādēta ar garīgām vērtībām, un, protams, mums nav laika šeit kavēties faktiski pie viena teksta, bet mēs pievērsīsim vienkārši vienai domai uzmanību. Un mēģināsim apstāties pie viena galvenā punkta. Otrā pasaules kara laikā tika arestēts austrumu psihoterapeits vārdā Viktors Frankls. Un jūs varbūt esat lasījuši pa viņu grāmatu, jo viņa biogrāfijas grāmatas ir, es esmu ievērojis visā pasaulē. Amerikā, pat Āfrikā ir vai ne, internetā var nopirkt, un es domāju, ka šeit Latvijā arī noteikti ir. Un jūs zināt, ka otrais pasaules karš, tas bija traks, karš, tas bija traks laiks, vai ne, koncentrācijas nometnes, viss cauri bija, vai ne, un, protams, viņš ar visu savu ģimeni tika arestēts un aizvest turien. Un kā jūs ziniet, Latvijā šeit bija 9 koncentrācijas nometnes, šeit pat Latvijā, vai ne? Un Eiropā no 34. gada līdz 45. gadam te bija 20, vai ne? 20 tūkstoši koncentrācijas nometnes. Viktors pazaudēja visus savus tuviniekus šajā laikā. Viņš pazaudēja savu tēvu, viņš pazaudēja savu māti, viņš pazaudēja arī savu brāli, viņš pazaudēja arī savu brāļa sievu un savu sievu. Visi viņi nomira, vai nu kaut kur nometnēs, vai arī vienkārši sadega krāsnīs. Tikai viņš un viņa māsa palika dzīvi, tikai viņš ar māsu, visi pārējie tuvinieki aizgāja bojā. Un, protams, viņš atradās šajās koncentrācijas nometnēs gadiem ilgi. Un, protams, tā kā viņš strādāja par psihoterapeitu, viņš nevarēja kaut ko neievērot, kaut ko nepamanīt. Un viņš vēlāk uzrakstīja par saviem novērojumiem lielu grāmatu, un šī grāmata viņa angļu valodā saucās Man's Search for Meaning, tas ir cilvēka nozīmes, meklējumi pēc nozīmes, burtiski runājot. Ja? Šajā grāmatā viņš apraksta divu veidu cilvēkus. Viņš apraksta savus novērojumus. Un viņš tur raksta, kā cilvēki izturējās kritiskās situācijās. Viena grupa, kā likās, bija neuzvarama. Viena grupa bija tik stipra, kā vienalga, lai kāda krīze nebūtu viņu dzīvē. Viņi stāvēja un, kā likās, nekas nevar salaust. Viņi bija gatavi iet pretī ciešanām, sāpēm, mokām. Viņi bija gatavi tikt galā ar jebkuru problēmu. Vienalga, ar ko viņiem nenācās tur saskarties. Viņi varēja ciest, viņi varēja iet nāvē un tā tālāk. Un viņi, šī grupa nekad nezaudzēja dzīves jēgu, savu mērķi. Un šis jautājums bija laiku Viktora prātā. Kas tas ir? Viņš vēroja šos cilvēku masas, bet tad viņš saka, ka tur bija arī otra grupa. Kas bija, protams, viņi tika nogalināti, sadedzināti, viņi gāja bojā, bet viņš raksta, ka pat pirms viņi aizsniedza šīs krāsnis vai ne, šīs nāves vietas vai ne, viņi jau bija miruši. Viss, kas bija cilvēcīgs viņos, tas jau bija miris, tas aizgāja bojā. Viņi, kā saka, lietojot viņu valodu, viņi novīta kā ziedi vai otru tādu simboliku, ko viņš izmanto, viņš saka, taurenīši, kas lido pretī liesmai, viņi sadega, jau pirms viņi sasniedz vai ne to uguns liesmu. Un, protams, tā kā viņš strādāja par psihoterapeitu, Viktors sev jautāja jautājumu, kas tas ir? Kā lai to saprot? Kur te ir atslēga? Divas cilvēku grupas. Vieni var izturēt visu, viņi var pastāvēt visos apstākļos, bet otra grupa salūs, sabrūk pie vismazākajiem, kā saka, pārbaudījumiem. Un, protams, vēlāk viņš attīstīs sevišķi, vai ne, psiholoģijas skolu, vai ne tā, un tā tālāk. Bet īsi izsakoties, viņš ievēroja, ka tai pirmajai grupai, kas varēja visu izturēt, ka viņiem bija personīgā misija dzīvē, un ka ar šo misiju pietika, lai varētu iet pretī vienalga, ar ko vajadzētu viņiem sastapties. Otrai grupai viņiem nebija tādas misijas. Lai gan viņiem bija misija, bet es saku tādas misijas. Ko es domāju par to tādas? Mēs par to tūlīt parunāsim. Un, protams, viņš attīstīja tā saucamo logoterapiju. Logos tas ir grieķu vārds, vai ne? Un tur ir daudz nozīmes, ko nozīmē prāts un loģika un tā tālāk. Bet šodien jautājums, kāda ir tava misija, kāda ir mana misija, kāda ir mūsu dzīves loģika, kāds ir tavs, mans personīgais misijas statement, ziņojums vai uzraks. Viktors nonāca pie secinājuma, ka katram cilvēkam ir kaut kāda misija, kaut kāds misijas, tas, nu kā lai pasaka, lozungs sacīsim, vai nu tas bija skaidri izteikts, vai nebija skaidri izteikts. Un viņš saprat, ka katram cilvēkiem ir kaut kāds mērķis, kaut kāds centieni, kaut kāds sapņi un tā tālāk. Lielākai cilvēku daļai, kāda ir viņa dzīves misija? Nu labi, tu esi skolā, tev jāatrod labs darbs, tev ir, kā saka, jāierikojas šajā dzīvē ērtāk, jāiegūst laba profesija, karjera, tad ir brīnišķīga ģimene, alga un tā tālāk. Tā ir lielāko cilvēku grupas misija lielākā. Un kas te ir slikts? Te nekas slikts nav, kā liekas dabiski. Bet saskaņā ar viņu, ar to nepietiek. Šī misija nevar izturēt reālas dzīves situācijas, nevar pastāvēt reālu dzīves grūtību priekšā un nevar izturēt dzīves realitātes priekšā. Viņš arī pamanīja, ka ir arī citi cilvēki, kuriem misija bija kaut kas savādāks. Pāri par visu šo, pāri par karjeru, naudu vai ne par posteni vai ne ieņemamo un tā tālāk. Viņiem bija mērķis un viņiem bija kaut kas tāds, kam viņi kalpoja augstāk nekā visi pārējie. Viņiem bija kaut kas svarīgāks par personīgo to komfortu, par personīgo, kā saka, ģimenes dzīvi, par profesionālām sekmēm tur darbā, par karjeru. Bija kaut kas tāds, kas bija viņiem ārkārtīgi garīgs, kaut kas tāds, kas nebija lielākai cilvēku grupai. Un mans jautājums šodien ir tev. Kā tas ir ar tevi, kā tas ir ar mani? Saskaņā ar Frankelu, ar Viktoru Frankelu, un, protams, saskaņā ar Dievu vārdu, ar Bībeli, katram, kas atrodas šeit šodien, ir sava veida misija dzīvē. Un jautājums ir tāds, kāda ir tava misija, kāda ir mana misija? Nē, ne jau tas, ko tu sacīti kādam, kas tev jautātu, bet reāli, reāli, kā saka, sirds dziļumos, kāda ir mūsu misija? Un viens jautājums ir tāds, kādēļ tik daudz cilvēki, varbūt arī lielākā cilvēku daļa, kuriem ir šīs dzīves misija, viņiem ir tāda, kas netiek galā ar šīs dzīves reāliem jautājumiem. Vienkārši viņi nespēj pastāvēt, viņi salūst. Un šeit pirmā Mozes grāmatas trešajā nodaļā mēs kaut ko atrodam. Divas lietas. Protams, te ir vairāk nekā divas, bet mēs pievērsīsim tikai divām lietām. Vispirms, Mums, mēs redzam šeit šajā trešajā nodaļā. Šī nodaļa mums rāda, ka grēks liek mums vai vada mūs vai spiež mūs atrast mūsu dzīves jēgu un misiju lietās, mantās, kuras ir nepietiekams, lai mēs varētu sekmīgi veikt šo mūsu dzīves ceļojumu. Tieši grēks. Viņš velk un koncentrē mūsu uzmanību uz kaut ko citu. Vispirms mēs varam sacīt īsi, ka grēks tieši velk mūs izvēlēties nepareizu misiju. Otkārt, Dievs rāda, ka patiesa misija, kura mums ir jādzīvo, un ja mēs pieņemsim, tā būs pietiekama, un tā palīdzies mums iziet cauri vistumšākām naktīm, tikt galā ar vislielākām problēmām un vislielākiem pārbaudījumiem. Un gala rezultātā mēs varēsim runāt par uzvaru un tā tālāk. Un varbūt paskatīsimies tagad uz šo pirmo punktu. Pirmā mūsu trešajā nodaļā mēs lasām, ka grēks ved mūs kaut kādā veidā, tas ir ļoti īpanais, spiež mūs atrast, kā saka, to fokusa punktu mūsu dzīves, kā saka, fokusa punktu lietās, kas nav patiesas un ar ko nepietiek, lai mēs varētu veikt savu garīgo ceļojumu līdz galam. Un pati pirmā lieta, kā mēs lasām šeit trešajā nodaļā, ko Ādams un Ieva izdarīja, kas bija, protams, arī grēks, un kas noved pie kristiešanas, viņi noticēja šiem lielajiem meliem. Kas tie ir pa lielajiem meliem? Protams, mēs redzam, ka trešās nodaļas pirmajā pantā čūska piedāvā alternatīvu ceļu, alternatīvu teoloģiju, alternatīvu interpretāciju. Jā, Dievs tā sacīja, droši vien kaut kas tāds ir, bet te ir arī otra iespēja, vai ne? Bet kas ir tie pa meliem? Tu nevari uzticēties Dievam, tu nevari ticēt. Un tie ir meli, kas sēž katrā cilvēkā uz šīs planētas. Tu nevari uzticēties Dievam. Tu nevar, tev pašam ir jādara, tev pašam ir jārīkojās, tev pašam ir jāplāno visas tās lietas. Citiem vārdiem, grēka būtība ir, ka mēs sēžam tiesā un mēs tiesējam Dieva morālo, kā saka, pieeja, viņa labumu. Bībele saka, ka grēks zem grēka, ka tā ir visu problēmu sakne, gan mūsu intelektuālo problēmu, gan mūsu emocionālo problēmu, gan mūsu morālās problēmas. Vispār, kas nāk prātā, sāpes, tur vai ne, ciešanas, dažādas, kā saka, vilšanās, ir tas, ka mēs ticam, ka mēs esam vairāk, ka mēs esam līdzjutīgāki, ka mēs labāk saprotam, ka mēs labāk zinām, mēs esam gudrākā Dieva, mēs labāk zinām, un mēs to redzam, kad mēs jautājam, nu kāpēc Dievs tu pielaid to, nu kur tu esi, kādēļ tā, tev taču vajadzēja tā rīkoties tādā situācijā, tev vajadzēja tā, kas tas viss ir? Un šīs lietas ir ļoti, ļoti staržģīs, pirmā stunda, vai ne, zabats skola, ka mēs runējam, mēs runējam par ļaunumu, par grēku. Tā ir mistika, tu neviens nevar atbildēt. Ellen White raksta lielajā ciņā, ka tas ir neizskaidrojums. Ja mēs mēģinātu attaisnot grēku, tad grēks uzreiz pārstāt būt grēks. Tas nav iespējams, tas ir vienkārši, ja mēs gribam kaut kādu skaidrību iegūt, tā ir utopija. Tas ir pilnīgi izslēgts, mums ir jāpieņem ticībā, kāds ir. Un pieņemsimies pat dažreiz vēroju, es esmu mazdrusiņi ārā no konteksta. Es uzstādu bieži vien jautājumu, mums ir ļoti daudz bieži jālido Annai un viņai, vai ne, un mēs tad, kad atbrauksim atpakaļ uz to Nairobi, viņa atkal lido tur projām. Bet ko es vēroju, jūs zināt, ka tagad lidmašīnās tie televizori, ja? Tur var filmas skatīties uz tālajiem reisiem, vai ne, filmas, un es vēroju, ko vēro. Cilvēki vēro viss šīs, vai ne, to, kā krievis sakot, bojeviki. vai ne filmas, vai ne, kur viens otru nogalina, asins līst, zvaigžņu kāri, viss tā vardarbība. Un es vienkārši brīnos, es skatos šiem cilvēkiem, domāju, kas tas ir? Tur sēž jauns vīriets. Vienu filmu noskatās, opā, otru filmu noskatās, trešo filmu noskatās, tas ar opā. Jā, un kas tas ir cilvēkā, ja? Kas viņam radu prieku pētīt, skatīties, vērot šīs filmas, vai ne? Kas faktiski, vai ne, kas runā par vardarbību, par asinību, kas faktiski piesita Kristu krustā. Kas tas ir mūsos, kad mums ir patika prieks vērot šīs lietas? Te ir kaut kas nenormāls, te kaut kas notiek atžgārni, te kaut kas nav kārtībā, vai ne? Bet tā ir cita doma, pat tā ir cita lieta. Un tā, bieži vien mēs atrodamies, kā saku, uz soļa soli. Dievs ir kaut kur tur, viņam ir jāizstāvjās, ja mēs esam tiesneši un tā tālāk. Jā, tā tas ir, kā, tas ir tas, kā cilvēka parastais prāts vai ne, darbojas intelektuāli. Protams, es varētu ticēt Dievam, ja viņš man varētu parādīt, nu kādēļ paskaidrot, kādēļ pasaulē ir tāds haoss. Ja man tas būtu skaidri, melns un baltu uzrakstīt, es, protams, ticētu, es, protams, iet uz baznīcu, tur uz draudzi. Citiem vārdiem, es esmu vairāk, kā saka, saprotošāks. Un ja tikai Dievs man varētu pierādīt to, kāpēc viss šīs lietas notiek, viss būtu savādāk. Es ar prieku vai ne viņu pieņemtu. Pieņemsim emocionālās mūsu problēmas. Paskatīsimies. Ja es jautātu, kādēļ šodien viens otrs ir tāds satraukts? Patiešām satraukts. Protams, mēs varam sacīt, es ticu Dievam, es smaidu, man patīk Āfrikā. Vienmēr, ko vien mēs nesatiktu? Kad vien nesatiktu? Mēs jautājam, how are you? Fine, fine, fine. Es vienkārši smējos, saku, vienmēr fine, lai gan tur nekas nav fine, vai ne? Varbūt sirds iekšā raud, bet vienmēr fine, fine, vai ne? Tas ir tā kā likums, vai ne? Mēs, protams, tās lietas darām, vai ne? Cilvēki pienāk klāt jautā, nu kā tev iet, labi iet, vai ne? Un tā tālāk mēs negribam dalīties. Tu varbūt dažādi iemesli, kāpēc mēs tā atbildām. Bet tomēr jautājums, ka neskatoties uz visu to, kas ir, mums zināms, kas mums ir rokas, kādēļ mēs esam tādi satraukti. Tas ir tāpēc, ka dvēseles dziļumos mēs domājam, ka mēs zinām labāk nekā Dievs, kā mūsu dzīvei jānorīt, kā lietām jānotiek mūsu dzīvē. Un, protams, pamatā šeit ir cilvēka lepnums un, protams, šeit nāk daudz lietas, šeit var būt vainas apziņa un tā tālāk. Bet fakts ir tāds, ka šie lielie meli, par kuriem mēs lasām trešajā nodaļā, tu nevari uzticēties Dievam, jo viņš kaut ko slēpj no tevīm. Tādēļ tev jāmeklē alternatīvs ceļš. Jo šeit mēs lasījām piektajā pantā, trešajā nodaļā, bet Dievs zina, čūskas acī, bet Dievs zina, ka tanī dienā. Ko tas nozīmē? Bet Dievs zina. Šis bet. Dievs zina tās lietas, bet viņš slēpj no tevis. Dievs zina, ka tu varētu sasniegt pilnīgu, kā saka, potenciāli izteiksmi savu spēju. Ja tu tiktu vaļā no viņa, kā saka, šiem ierobežojumiem, Dievs zina. Un tādēļ, ka Dievs zina, un tu nezini, tu viņam nevari uzticēties. Un tev pašam ir jāparūpējas par savām labākajām, kā saka, interesēm. Tu nevari viņam uzticēties. Un tas ir katrā cilvēkā. Kur ir akcents? Kur ir mūsu dzīves fokus? Tas nav svarīgi. Kas mēs esam šeit, šajā draudzītē, šajā telpā? Vai mēs visi esam septītās dienas adventisti, vai neesam šeit? Bet sacīsim, ja mēs nezinām, kur mēs patiešām atrodamies, kur mēs stāvam, tad te ir kaut kas nopietnis. Un tas ir tieši tas, kas notiek šeit ar Ādamu un Ievu. Un tas ir, ko Bībeles sauc par grēku. Mēs sēžam tā kā soģas sēdeklī un tiesējam Dievu labestību un viņa morālo raksturu. Bet pie kā tas mūs noved? Tiklīdz mēs ticam tam, un mēs arī ticam vienā veidā vai otrā, tas nozīmē, mums visiem dzīve ir jauna misija, jauns mērķis. Dievs saka vienu lietu, bet tā ir cita balss. Un mēs tagad sekojam pa paralēlu kursu, mēs tā varam sacīt. Mums ir cita misija. Tā kā mēs nevaram Dievu padarīt par mūsu fokusa punktu vai centra punktu, savas dzīves centrālo punktu, tā kā mēs nevaram Dievu padarīt par pašu galveno, kam mēs dzīvojam, ko mēs mīlam visvairāk par visu, tā kā mēs nevaram uzticēties Dievam, ka viņš parūpēsies par visām mūsu problēmām, par visām mūsu vajadzībām, tad ir jautājums, kam tad mēs sākam uzticēties? Tad kas palīdzēs mums? Un lūk, kādēļ mēs esam šeit trešajā nodaļā, kad Ādams un Ieva, viņi uzreiz sāka skatīties šo pasauli caur citām brillēm. Kā tikko tu sāc ticēt, tu nevari uzticēties Dievam šajā jautājumā vai šajā lietā vai šajā problēmā savā dzīvē. Tu vairs nevari viņam pilnīgi nodoties, tu nevari pilnīgi uzticēties viņam. Jautājums ir tāds, vieta tukša nepaliks. Kam tu uzticēsies, priekš kā tu dzīvos? Jo ja tu neuzticēsies Dievam 100%, tu uzticēsies kaut kam citam, jo vakuma tur nekad nav. Fakts ir tāds, ka mēs visi dzīvojam priekš kaut kā, kaut kam, visi, bez izņēmuma. Un katra mums ir kaut kas tāds, ko mēs uzskatām, ka tas ir labs. Ko šeit Ieva dara? Viņa piegriežas pie koka 6. Pantā, 6. Un sieva vēroja, ka koks ir labs. Ka koks ir labs. Tas ir, ko mēs šeit lasām. Un tagad viņa notic šiem meliem. Koks ir labs. Dievs ir otrā plānā. Par Dievu vispār vai šeit nerunā tālāk. Un tagad viss izskatās savādāk. Sieva vēroja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Un ka tas acīm, jo tīkams, iekārojams, to uzskatost. Un tālāk mēs lasām, kas notiek. Viņa ņēma vai ne viņa ēda, un viņa arī dalījās ar to, kas viņai bija rokās. Tāda ir mūsu cilvēcīgā situācija šodien. Mēs skatāmies apkārt sev, mēs skatāmies uz to pusi, mēs skatāmies uz radīto pasaulu, vai ne, un mēs jautājam sev, vai šīs lietas dos mums to gudrību, kas mums ir vajadzīga, vai šīs lietas mums atnesīs to prieku, un mēs varēsim justies ļoti labi. Viktors Frankls, viņš saka, viņš norāda, ka katram ir tā saucamais summum bonum. Summum bonum, tas ir latīņu izteiciens, un viens no otras no jums droši vien zina, tie, kas ir mediķi vai filozofi, tas ir filozofijas jēdziens summum bonum, ja. Un viņš ir, tur ir milzīgi liela teorija stāv aiz šīs frāzes. Tā ir filozofiski, bet īsi izsakoties, ko tas nozīmē summum bonum. Kas ir tas labākais tavā dzīvē? Kas ir tas labākais, vislielākais labums? Ko tu uzskati savā dzīvē kā vislielāko labumu? Tā ir jēga. Kas ir tavs summum bonum? Un šajā gadā, 2016. Gribētu, lai katrs no mums uzstādītu šo jautājumu sev. Vienalga mēs atstāsim šo vietu, jūs iesiet savās gaitās, mēs iesim. Tas ir jautājums, ko es sev uzstādu arī. Kas ir tas lielākais labums, lielākā vērtība, skaistākā lieta manā dzīvē. Ieva šeit sacīja, viņa faktiski jautāja, vai tas ir labs, jā, tas koks. Un vai varbūt patiešām tas ir tas, ko es meklēju? Un kā liekas, jā, es to atradu. Tāpēc viņa norauj šo augli un arī ēd. Un tā, kas ir augstākais labums? Kas ir tas, kas tavā dzīvē dos tev drošību? Kas ir tas augstākais labums, kas tavā dzīvē dos gudrību, patiesu gudrību? Kas ir tas augstākais labums, kas tavā dzīvē dos spēku visu izturēt, pārvarēt, vienalga, kas arī nenāktu tavā dzīvē, tu varētu visu uzvarēt? Ja es dzīvošu šai lietai, ja es to padarīšu par fokusa centru, par galveno centru savā dzīvē, tad es jutīšos varbūt labi. Tā būs mana drošība. Ja es dzīvošu šai lietai, tad varbūt man būs spēks, varbūt man būs autoritāte, man būs svara. Tad man varbūt arī būs gudrība. Es zināšu, kā pieņemt dažādas lēmumus. Un es varēšu, kā saka, stāties pretī jebkādai realitātei, ar kādu vien man tur nesnāk to sadurties. Un tā, Frankels saka, ka katram ir tas summum bonum vai augstākais labums dzīvē. Katram ir fokusa punkts. Katram. Tas nav svarīgi. Vai cik gadu tev ir, vai tu esi jauns, vai tu esi gados vecāks, vai tu esi stirmgals. Tas nav svarīgi, vai tu esi bērns, bet katram ir. Un, protams, Bībele arī paskaidro, kāpēc. Tā kā mēs esam pieņēmuši lēmumi nepadarīt Dievu par galveno, augstāko labumu, priekš kā mēs varam dzīvot, vai ne, kas mums būtu visdārgākā lieta. Tad mums jāatrod kaut kas cits ir, paralēli Dievam, vai ne? Un to mēs esam pasaulē, visā pasaulē. Ja nav Dievs, tad, protams, ir kaut kas cits. Ko mēs tad darām? Mēs mēģinām atrast šos saskars punktus, koncentrējoties uz citām lietām. Bet ja, kad mēs to darām, tad tas ir tikai laika jautājums. Jo agrāk vai vēlāk mēs atradīsim, ka tas, kas mums ir augstākais labums, ir nepietiekams, lai mēs varētu iziet cauri dzīves reālām vētrām. Vienkārši, kā Viktors saka, tas ir nepietiekami. Šīs lietas, priekšām dzīvo cilvēki, viņi nespēja izturēt, kā saka, testu. Un pieņemsim, paskatīsimies uz dažām lietām, ļoti elementārām lietām. Cilvēki dzīvo dažādām lietām, un Viktors Frankels piemin tikai dažas, ko viņš novēroja, kad viņš bija šajās nāves nometnēs, kad viņš vēroja šīs divas cilvēku grupas. Un viņš saka, neviena no šīm lietām nav derīga. Neviena. Pieņemsim, daži cilvēki dzīvo, vai viņu centrs, vai viņu fokus ir dzīves draugs vai draudzene. Tas ir vīrs vai sieva. Viss, ko viņš vai viņa atrod, tas ir viņu dzīves draugā. Pieņemsim, sacīsim, ja viņa dzīves draudzene ir laimīga, tad viņš arī ir laimīgs. Un viņš jūtās lieliski, viņš jūtās laimīgs, priecīgs, vai ne? Viņš jūt, ka tur ir viņa drošība, ka tur ir viņa gudrība, ka tur ir viņa spēks, ka tur ir viņa iedvesme. Un tas iet abos veidos, vai ne, virzienos, ja? Jā, tas var būt jauki uz kādu laika periodu. Tas var būt jauki, un tas ir. Ja tu esi pavisam nesen aprecējies, vai ne, un tā tālāk. Bet kādu dienu, kādā sevišķā situācijā, lietas var būt pilnīgi savādākas. Un šeit ir daudzi, es nezinu par šo draudzību, bet daudz cilvēki, kas mums ir apkārt, kuri tā dzīvo. Bet vai jūs saprotat, ko tas nozīmē šajā kontekstā, par ko mēs runājam? Ja tavs dzīves draugs vai tava dzīves draudzene ir viss tavai dzīvei, galvenais fokus, galvenais centrs, un ja tavas dzīves misija ir atrast tādu labu, perfektu dzīves draugu, un ja tu esi atradis viņu, un viss ir atkarīgs no šī cilvēka, pilnīgi viss, kā es sacīju tikko, drošība, iedvesmas, spēks un tā tālāk un tā tālāk. Vai mēs saprotam, cik mēs viegli ievainojami esam šajā situācijā? Vai mēs saprotam, cik mēs esam viegli ievainojami? Vai jūs redzat, cik viegli mēs varam tikt salausti mazos gabaliņos sašķaidīti šajā situācijā? Tavs dzīves draugs vai draudzene, tas nav svarīgi. Viņš vai viņi ir grēcinieki. Tas ir pirmais. Neviens no mums nav pilnīgs. Neviens nav pilnīgs. Tavs dzīves draugs ir tikai cilvēcīga būtne. Tas nozīmē, ka tavam dzīves draugam var arī būt periodi, kad jāiet cauri tumšai, kā saka, ielijai, vai ne? Tur var būt depresijas, tur var būt uznāk kaut kādu vājumu, vai ne? Tur var būt arī kaut kāds, varbūt pat ienaida momenti. Viss šīs lietas, tās ir reālas lietas, vai ne? Ko darīt tādā situācijā, ja tu padarīsi savu dzīves draugu par šo fokusa punktu, bet šajā situācijā, kad tavs dzīves draugs atrodas tur pašā dibenā, lejā, tu vairs nevar paļauties uz viņu, vai ne? Ko tad darīt? Tev vairs nebūs nekāda, kā saka, nekādu resursu, kas tev var palīdzēt tavā situācijā. Tev vairs nav ko satvert rokās. Tāpēc, ka tu no savu dzīves draugu saņēmi visu šo drošību, gudrību, spēku un komplimentus un tā tālāk. Vienkārši, es atvainojos, šis moments nestrādā. Tas vienkārši nedarbojās reālās dzīves situācijās. Protams, labs dzīves draugs, tas ir kaut kas cits, es apstāšos ļoti īsi pie šī jautājuma arī. Protams, mēs nerunājam šeit tagad par nāves nometnēm, lai gan mēs no vienas puses esam lielā nāves nometnē, viss šī zemi ir, vai ne, ja mēs skatāmies no tāda garīga viedokļa. Dažiem cilvēkiem fokus punkts ir viņu bērni. Protams, bērni, un jums šeit ir skaisti bērni un daudz bērni, tā kā šorīt no rīta tas bija brīnišķīgi, brīnišķīgi, jā. Un, protams, psihologi raksta, vai ne, un tas ir ļoti īpatnēji, vai ne, kad labi, mēs runājam par to, kad, vai ne, abuse, kā ir pa latviski abuse? Darīt pāri vienkārši, jā, vienkārši darīt pāri. Raksta tā, ka bērniem tiek darīts pāri, vai ne, kā saka, kad cilvēki ir ļauni, viņi tur ir dusmīgi, viņi citos bērnus. Bet ļoti bieži bērniem tiek nodarīts pāri, kad cilvēki ir pārāk mīloši. Jūs saprotat, ka ir pārāk. Kā šeit notiek, kad vecāki, tēvs un māte, visu koncentrē, kas viņiem ir uz viņu bērnu, kā saka, audzināšana un tā tālāk. Protams, man pašam ir dēls vai ne meita, vai ne, dēls ir Loma Lindā, tur meita ir tā, vai ne, un tā tālāk, vai ne. Protams, mēs mīlam savus bērnus, bet, ja tas ir mūsu galvenais fokusa punkts, tad mēs varam atkal šeit būt grāvī, tās sakot. Kas notiek, ja bērni kļūst nepaklausīgi? Kas notiek, ja bērns sacaļās pret vecākiem? Viss sabrūk. Un bieži vien tie bērni, kas ir ārkārtīgi piesaistīti, burtiski piesieti vecākiem, viņi cenšas izrauties no vecāku mājas un jo ātrāk, jo labāk atstāt viņus. Kas tālāk notiek? Un, protams, šāda veida vecāki, viņi cenšas padarīt savus bērnus emocionāli atkarīgus no sevis, vai ne? Tā ir otra galēja. Protams, te ir vieta mīlestībai visam, bet jūs saprotiet, par ko es runāju šeit. Es akcents ir tikai vienā virzienā. Daži cilvēki, kā saka, centrējās uz darbu. Viņa galvenais fokus ir darbs. Viņi atrod tur dzīves jēgu, vai ne? Pieņemsim sportisti, tie, kas spēlē futbolu. Un mēs zinām, ka šie super slavenie futbolisti, viņi kaut kur jau pēc 30. Gados aiziet pensijā jau, ja? Viņi ļoti ātri aiziet, jo viņi, kā saka, un te ir Mārijas sportisti, man liekas, to palīdzēt kaut ko arī pateikt, jā. Bet viņiem ir labas algas, viņiem ir liels karjeras un tā tālāk, ja? Bet ir problēma, kā rāda pētījumi. Un jūs ziniet, kas? Tagad, kad viņi ārā no savu sporta, viņi vairs nevar atrast citu darbu. Viņi saka, mana identitāte ir tikai bumba, tikai sports, tikai sports. Un daudzi no viņiem vienkārši mokās. Kādēļ? Tāpēc, ka tas ir viņu galvenais fokus, tas ir visa viņa dzīve. Un tagad tu atņem šo bumbu, vai ne? Ko tālāk darīt? Viens otrs, jā, viņš pārslēdzās uz citu profesiju, viņš tur strādā ar kompjūteriem vai biznesā vai kaut kur. Viņš saka, es esmu futbolists, es neesmu biznesmens, es nekad to nevarēšu darīt. Un tā ir problēma, ka cilvēks atrod savu spēku, iedvesmu, slavu šādās lietās. Daži cilvēki koncentrējās uz naudu. Un tas nav tas pats, kas darbs. Te ir atšķirība. Kā tie, kas koncentrējās uz naudu un darbu, abi var kļūst atkarīgi. Viens no darba, otrs no naudas. Bet šeit ir atšķirība. Ja tu pelni lielu naudu, un te viņas ir ļoti daudz, tad tas nav kaut kas tāds, ar ko tu vari lepoties. Tas ir spēks, vara, kas nāk ar naudu. Un es nezinu par jūsu novērojumiem, bet es esmu ārzemēs to novērojis visu caur, gan Āfrikā, gan Amerikā. Tiem, kam ir nauda, viņi diktē noteikumus. Jūs darīsiet tā un tā un tā. No, jūs darīsiet tur, to un to, jūs celsiet to un to, jūs celsiet tādā veidā. Un tā tālāk, es varētu šeit pievest ļoti, ļoti daudz, piemēram, pat par komitejām un tā tālāk. Ir tāda filma, varbūt kāds ir redzējis, viņa ir veca filma 1989. Gadā, viņa uzņemt viņa angļu valodā, viņa saucās Dad, vienkārši tēvs. Un tur ir viens tāds kadrs, kurā tēvs, viņam vārds ir Ted Dansons, viņš runā ar savu dēlu. Un tagad dēls viņam jautā, tēv, kādēļ tu atstāji mani, kādēļ tu atstāji mammu, kādēļ tu atstāji māsu, kādēļ tu pameti mūsu ģimeni? Un tagad tas tēvs atbild, viņš saka, tādēļ, ka nauda padarīja mani par lielu, spēcīgu, ietekmīgu. Un viņš sāk skaidroties, ja es būtu palicis ģimenē ar jums, es nekad nevarētu nopelnīt tik daudz naudas. Man nekad nebūtu tāds spēks un ietekmes sabiedrībā, kāds man ir šodien. Tā tas ir, tādas lietas notiek. Kad nauda ir fokusa punkts, tad cilvēks iet purvā. Un varbūt vēl viena doma. Daži cilvēki, kā liekas, atrod fokusa punktu ienaidniekos. Viņu dzīves jēga ir ienaidnieki. Un, protams, man šeit ir jābūt maz drusiņa uzmanīgam. Bet šis moments ir raksturīgs, kā liekas, politiķiem. Ja pieņemsim viņš, viņi, tā grupa tiktu novākti, tad gan būtu miers, tad gan viss būtu labi. Un kā liekas, tas ir kaut kas, nekas nekad neapstājās. Tas turpinās visu laiku, visās valstīs, visos stūros. Vienmēr tur ir ienaidnieki, un kā liekas, viņi visu laiku koncentrējas tikai uz viņiem un uz viņiem un uz viņiem. Un viņi domā, ka pasaules reālās problēmas ir tieši viņi mūsu sabiedrībā. Un viņi gūs savu šo drošību, vai ne, pārliecību, kā saka, slavu un spēku, gudrību, vadoties tieši no šīs motivācijas. Daži cilvēki koncentrējās uz izpriecēm. Nu, viņi saka tā, mēs dzīvojam ļoti īsi, vai ne, jāņem no dzīves visu, ko vien tikai mēs varam. Tas ir, vai tas ir tādēļ tik daudz cilvēku, vai ne, ir ar varbūt, kā saka, kļuvuši atkarīgi no dažādām mantām un lietām un tā tālāk. Citiem vārdiem, tu atrodi savu gudrību, tu atrodi savu spēku, tu atrodi savu drošību, un tu jūties ļoti labi šajās dažādās lietās, vai ne? Es pat neminu to sarakstu, kas ir domāts šeit ar šīm dažādām lietām. Tev tas ir, tu to dabūji, vai ne? Visām šīm lietām ir viena lieta kopēja. Un mēs varētu turpināt visu šo sarakstu. Pieņemsim dzīves draugs, vai bērni, vai darbs, vai karjera, vai pieņemsim tas, kas mums ir vai ne, kas mums pieder, vai nauda, vai izpriecas, draugi, ienaidnieki. Te ir viena lieta, kas ir kopīgs visām šīm lietām. Protams, dažas, kā izskatās labāk no viņām, dažas nav tik labas. Bet kopējs ir tas moments, ka visas šīs lietas konkrētās situācijās viņas salūst. Viņas neiztur spiedienu. Viņas nespēj mums palīdzēt tik galā ar reālām dzīves situācijām. It sevišķi, kad mēs esam iespiesti stūrī. Viņas vienkārši ir, kā angļi saka, disfunkcionālas, disfunkcionāli, ja? Viņas vienkārši nefunkcionē, un mums ir nulle labums no viņiem. Protams, iemesls, kāpēc doktors Frankels varēja redzēt šīs lietas tik skaidri saskatīt, ir tas, kad šajās nāves nometnēs visas šīs lietas sabruka. Nebija nozīmes ne naudai, nebija nozīmes ne tavam prestīžam, ne tavai slavai, ne dzīves draugam, nekam nebija vairs nekāda vērtība, nulu vērtība šajās kritiskajās situācijās. Izņemot to cilvēku grupu, kurai fokusa punkts bija neierobežots, ārpus viņiem. Visi tie referenču punkti, vai ne, kuri ir ierobežoti, ja mēs tā varam sacīt, viņi neiztur dzīves reālās situācijās, viņi vienkārši sabrūk. Protams, mums nav jābūt mīļais draugs, mīļais brāļi, mīļais māsi, kas saka nāvis nometnē. Mums tāpat ir savu piedzīvojumu. Un pieņemsim tādā draudzītē kā šeit, cik mēs esam šeit daudz tur balkonā un šeit. Gandrīz katram ir kaut kādas dzīves problēmas. Vai nu tās ir, kā saka, ģimenes problēmas vai attiecību problēmas, naudas problēmas, darba problēmas, veselības problēmas. Pat tādā situācijas jautājums ir, ko mēs darām, kur ir mūsu fokusa punkts, kur mēs atrodam spēku, kur mēs atrodam cerību, kas dod mums to enerģiju iet uz priekšu, virzīties priekšu un nepadoties. Paskatīsimies uz sevi. Mēs visi esam grēcinieki. Tas nav svarīgi. Mēs esam adventisti vai neesam? Jā, adventisti arī grēcinieki. Cik tas savādi arī neskanētu. Tas ir, ko mēs Bībelē ir, jo te ir tas paradoks. Mēs esam grēcinieki un tajā pašā laikā svētie. Vai nekā Pāvils raksta. Abas lietas nāk kopā šeit. Bet Bībele mums saka, ka grēka rezultāti liek mums ticēt, ka mēs nevaram uzticēties Dievam pilnīgi, ka mēs nevaram uzticēties Viņam, ka Viņš varēs parūpēties par visām mūsu problēmām. Un tādēļ mums ir jāatrod cits fokusa punkts, mums ir jāatrod cits centrs, un tas ir, ko mēs redzam dzīvē. Cilvēki atrod šos centrus vienā veidā vai otrā, bet viņiem nav nozīmes. Katram cilvēkam ir šis fokusa punkts. Protams, mēs ejam uz priekšu savā dzīvē, un šajā 16. Gadā, kas zin, ar ko mums nāksies sadurties, bet mums katram ir šis fokusa punkts. Nav svarīgi, ko arī mēs nedarītu, bet problēma ir tāda, ka viņi sāk sabrukt. Svētais Augustīns reiz sacīja, un jūs ziniet, tas ir spārnots izteiciens, kur sludinātāji ļoti bieži citē, ka Dievs, viņš saka tā, ka mūsu sirdis ir nemierā tik ilgi, kamēr viņas atrod mieru tevī. Tas ir Dievā, un tā tas ir. Tikai tad, kad mūsu sirdis atradīs mieru Dievā, tikai tad viņas būs mierā. Citiem vārdiem, Augustīns šeit saka, Dievs vienīgais ir tas, kas var būt mūsu dzīves jēga. Vienīgi Dievs var būt mūsu centrālais fokusa punkts. Vienīgi Dievs ir tas, uz ko mēs varam paļauties, uz ko mēs varam, uzlūkot un kura mēs varam jautāt. Vai tas būs labi, ja mēs ēdīsim no tā, vai nē? Vai tas dos mums gudrību? Tikai Dievs. Tikai Dievs var būt mūsu summum bonum. Kas bija summum bonum? Vislielākais labums, ja? Visaugstākais labums. Tikai Dievs. Zem saules nav vairāk itin nekas, kas var būt mūsu summum bonum. Tāpēc, ka mēs esam tā radīti, faktiski tas ir Dieva plāns, ka vienmēr, visos laikos, Dievam jābūt ir mūsu summum bonum. Mēs esam radīti tā, ka mūsu sirdis nekas nevar apmierināt zem šīs saules. Ne slava, ne darbs. Jūs ziniet, mēs te varētu runāt ļoti daudz. Mēs lasām biogrāfijas, kuri bagāti, jauni cilvēki, vai ne? Kuri beidz savu dzīvi ar pašnāvību. Mani mājās tur kaut ko, tur Āfrikā, vai ne, pašreiz mājās, jā. Kaut kur vairāk simti dažādu vārdu, es vienkārši viņus paņēmu savāc kopā jauni cilvēki. 18 gadi pat pusauģi līdz 30 gadi sportis, šīs pasaules slavenības dziedātāji vai ne, aktrises un aktieri un sportisti, kuri savu dzīvi pabeidz ar pašnāvību, kuri vienmēr bijuši centrā, cilvēki abrīno vai ne, kuriem ir miljoni, kuriem nav nekāda problēma vai nekā izdzīvot. Ko viņi grib, tas viņiem viss ir. Un tajā pat laikā viņiem nav nekas. Viņiem ir viss un nav nekas. Tā kā tās ir ļoti nopietnas lietas. Vai mēs redzam, vai mēs saprotam, mans mīļais brāli, mīļā māsa, vai mēs redzam, ka cik mēs esam nožēlojami līdz tam laikam, kamēr mēs neatrodam Dievu. Tikai tad, kad mēs atrodam Dievu, tikai tad viss mainās. Kad Jānis bija koledžā, viņš bija ļoti, ļoti, kā saka, nonācis sliktā stāvoklī, sāk slimot ar depresiju, un kādēļ tas ir starp citu paties notikums. Tas nav vienkārši piemērs vai ilustrācija. Un viņš apmeklēja padomdevējus vai konsultantus. Viņš apmeklēja vienu, un tas viņam saka, nu labi, tu esi redzis, tu esi zem depresijas. Un tad viņš saka, nu jā, jaunais cilvēks, protams, ka tu nevari tā dzīvot, ka tu koncentrējies visu laiku uz savām atzīmēm. Šim cilvēkam viņam, jā, Jānim, John, angļu valodā viņš ir John, ja? Viņam bija ļoti slikts atzīmes skolā, ļoti slikts. Un, protams, ja tev ir laika tur vai ne, slikts atzīmes, visiet slikti. Tev tu taču tā nevar dzīvot. Nekādā ziņā ne. Tas taču nevar būt tavs dzīves, vai ne, pamata punkts, vai ne, centrs un tā tālāk. Un tā, cits kaunciler, tas konsultants, viņam sacīja, ko, tu var prātu zaudēt savu atzīmi dēļ. Tev kaut kā jāpārvar viss šīs lietas. Tev ir jāsaņem sevi rokās. Tev taču nevar tā dzīvot, vai nevis laik atrasties zem tādas spiediena. Vienkārši tā nevar. Un tātad tas Jānis viņam jautāja, vai ne, konsultātam, bet ko lai es daru, kā lai es dzīvoju? Un jūs ziniet, ka tie, kas dod konsultācijas, viņi nekad konkrēti padomu nedod, vai ne, un viņi nevar dot konkrēti padomu, vai ne, tur A, B, C, D, vai ne, viņi runā ļoti abstrakti vienmēr, vai ne, tā kā diplomāti, ka runā, diplomātam uzdod jautājumu, un tu klausies, un tu nevar saprast, par ko viņš runā, bet tā ir speciāla, vai ne, kā saka, interpretācijas, vai ne, metodoloģija, vai ne, viņi nekad neatbildēs neko taisni. Un šeit arī, tas konsultants viņam saka, tu nedzīvo savām atzīmēm, ne, tu dzīvo, lai tu padarītu savu apkārtni, šo pasauli skaistāku, par labāku vietu, o, labi, Un Jānis aiziet priecīgs projām, vai ne, kādu laiku pāris nedēļas tas darbojas, bet tad atkal jautājums, bet kā es varu padarīt šo pasauli par skaistāku, labāku vietu? Kādā veidā? Es gribu redzēt šo pasauli kā skaistāku, bet kādā veidā? Un kā es varu sasniegt kaut kādu posteni šajā pasaulē, kad es varētu ietekmēt cilvēks? Un atkal atpakaļ pie kā? Pie atzīmēm. Nu, vienalgi jāiet skolā, gribot, negribot. Vienalgi tās atzīmes ir vajadzīgas, vai ne? Un tā kā, un atkal tas pats. Un viņš cīnījās ar šo problēmu ilgu laiku. Vienalga, kā arī viņš necentās spodrināt šo problēmu, itin nekas nepalīdzēja, itin nekas. Līdz tai dienai, kad viena persona iepazīstināja viņu ar Dievu, tikai tad, Visi šie ierobežotie references punkti ir labi nekam, mēs varam sacīt. Pirmā korintiešiem, 4. Nodaļā, Pāvils saka, 3 un 4. Pirmā korintiešiem, 4. Nodaļa, 3 un 4. Pāvils saka, bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat, un tā tālāk. Viņš saka, tā ir mana maza lieta. Citiem vārdiem, ja mēs varam lasīt visu šo kontekstu, viņš saka, man vienalga, ko cilvēki domā par mani, man vienalga, ko man dzīves draugs domā, man vienalga, es neesmu interesēts naudā, man vienalga, ko mani draugi domā par mani, man vienalga, kāds ir mans profesionālais status, man vienalga, Es uzskatu visu šīs lietas par ko? Ja mēs lasām Filipiešiem 3. Nodaļā, viņš saka par mēsliem. Ja? Tas ir ļoti stiprs vārds, bet tā tur stāv latviešu tulkojumā rakstīts, vai ne? Viņš uzskata. Un tur viņš runā par sevi, par savu izglītību, par savu dzīvi. Ļoti lakoniskā veidā. Un viņš saka, tas viss, tam nekāda jēga nav, viņš saka. Pāvils metodoloģiski. Novelk vienu, kā saka, kārtu, nost pēc otras. Viņš saka, jā, es biju ebrejs no ebrejiem, es biju, kā saka, reliģiskā ziņā bez vainas, vai ne? Es biju akadēmiski tāpatās bez vainas un tā tālāk. Un, bet punkts ir tāds, galvenais punkts, es tagad cenšos, mans laiks ir cauri jau pāri laikam esmu. Viņš saka, Dievs ir mans tiesnes, Dievs ir mans tiesnes, Dievs ir man drošība, Dievs ir mans spēks, Dievs ir mana gudrība. Viņš saka, es esmu viņa bērns, un tu esi viņa meita, un tu esi viņa dēls. Citiem vārdiem, šeit mums ir kaut kas tāds, kas mums var palīdzēt iziet cauri visradikālākajām šīs dzīves realitātēm. Tas ir vienīgais fokusa punkts, kas mums var palīdzēt mūsu dzīves gājumā. Un jautājums ir, kas ir tavs, kas ir mans šis fokusa punkts? Bībeles saka, ka grēks, grībliem mēs sakam, es nevaru uzticēties Dievam. Dievs man nepalīdzēs. Un mēs to dzirdam diezgan bieži. Es lūdzu un lūdzu par šo jautājumu, un atbildes nav. Palīdzības nav. Un cilvēki iet pavisam citos virzienos. Un ja mēs pieņemam šo teoriju, tad, protams, kaut kas cits būs mūsu summum bonum. Kaut kas cits, priekš kā mēs dzīvosim. Kaut kas cits, kā mēs veltīsim savu spēku un laiku. Bet šīs dzīves ironija ir tāda, ka absolūti nekas nevar aizvietot šo fokusu punktu Dievu. Nekas. Ja pieņemsim, mums nav iti nekas tāds, kura dēļ vai kādēļ mēs varam mirt, ka mums nav nekas, kādēļ mēs varam upurēt sevi, ka mums nav nekā tāda, kādēļ mēs varam iet uz priekšu un censties, kā saka, padarīt patiešām šo pasauli skaistāku. Un mēs dzīvojam tikai priekš sevis, tikai priekš sevis. Tad ironija ir tāda, ka no mūsu dzīves ar tur nav nekādas jēgas. Labi, es iešu uz priekšu. Man te daudz lietas ir, vai ne? Es gribu tuvieties beigām. Tāpēc, ka es jūtu, kad man es vēl vienu stundu jums varu šeit paņemt. Jā. Un tā, mēs redzējām, kas tur notika ēdienas dārzā, viss vai tās lietas, vai ne, šodien cilvēki runā par emocionālām problēmām, vai ne, kā saka, dzimumu nevar sadzīvot virsa sieva un dažādas lietas, kas notiek pasaulē. Šodien mēs runājam par bailēm un tā tālāk, sociālās problēmas, slimības, nāve un tā tālāk. Bet kādēļ tas viss tā ir? Labi, es iešu vēl tālāk, es atvainojos. Ļoti īsi varbūt es trīs minūtītes paņemšu. Mēs lasījām sākumā 15. pantu. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu. Kas tas pa ienaidu? Tas ir rakstīts, es celšu. Tas ir parastās dusmas? Vai tas ir kaut kāds speciāls ienaids? Kas tas ir pa ienaids starp citu? Tas ir vienkārši jautājums pārdomām. Citiem vārdiem. Šeit būs karš starp maniem cilvēkiem, starp sievas dzimumu un arī starp čūskas dzimumu. Un šeit mēs lasām, kāds būs iznākums 15. pantā. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Par ko šeit runiet? Šeit iet runa par Jēzu Kristu. Dievs saka, ka neskatoties vai ne uz Ādamu un Ievas izvēli, šī lielā cīņa noritēs jaunā plaknē. Un, protams, šī persona, par kuru šeit tiek kura šeit tiek minēta, tas ir Jēzus Kristus. Tas ir pirmais pravietojums par glābēju, par pestītāju. Protams, Kristus izdarīja to, ko neviens nevar izdarīt. Un jautājums, skatoties uz šo kontekstu, kas ir mūsu augstākais labums, summum bonum? Ir tās rakstnieks Georgijs Herberts. Viņš ir uzrakstījis ļoti, ļoti garu poēmu. Tā poēma ir kaut kur 4-5 lapas. Bet es pieminēšu tikai vienu pantiņu. Un viņš raksta. Ak, jūs visi, kas ejat garam, paskatieties un redzat, cilvēks nozaga augli, bet man ir jākāpi kokā. Dzīvības koks priekš visiem, bet tikai ne man. Un Herberts iet ar vien dziļāk, vai ne, šajās domās cenšoties parādīt, kā Kristus cieta uz šī krusta. Un, protams, šeit ir ironiju ironija un, protams, godību godība. Mēs zinām, ka pirmais, vai ne, koks, vai orģinālais koks, vai ne, un, protams, te ir saistība ar Ādamu, viņš kļuva par nāves faktiski, vai ne, koku. Bet Kristu krusts kļuva par dzīvības koku priekš tevis un manis. Kā viņš saka, un jūs visi, kas ejat garam, paskatieties un redzat, cilvēks nozaga augli, bet man ir jākāpi šajā kokā. Dzīvības koks priekš visiem, bet tikai ne man. Un tā, kas ir šīs sievas dzimums? Tie ir tie cilvēki, kuru fokusa punkts, centrālais punkts, augstākais labums, dzīves misija ir ne tikai dzīves draugs, ne tikai draugi, ne tikai, kā saka, iet pa dzīvi un priecāties, ne tikai darbs, bet pāri par visu, kā Kristus sacīja, meklējiet vispirms ko? Dieva valstību. Tie ir tie cilvēki. Mēs minējam dažādas lietas, sacīsim dzīves, draugu, ģimeni, bērns vai ne, naudu, tur kārien tā tālāk. Visam tam ir jēga. Tikai vienā situācijā, tikai tad, kad mūsu galvenais fokus punkts ir kas? Dievs, Jēzus Kristus. Tikai tad viss tiek nostādīts savā vietā. Ja mums Dieva nav, tad jautājums ir vispār, kāda ir jēga mūsu dzīvei. Un, protams, mēs dzīvosim viltus fokusa punktā. Mēs nedzīvosim Dievam, mēs sacīsim, mēs nevaram ticēt viņam, mēs viņu nepazīstam, mēs viņu nezinām, mēs viņu neredzam, mēs viņu nedzirdam, mēs dzīvosim naudai, mēs dzīvosim karjerai, vienalga kaut kam, jā. Un tā, paskatīsimies vēlreiz uz šiem meliem. Vai pat tiešām tas ir tā, ka mēs Dievam nevaram uzticēties? Nē, tas tā nav. Tas tā nav. Kur mēs atrodam atbildi? Tā ir Golgāta. Paskaties uz šo vidējo krustu, uz šo vientuļo krustu, uz šo formu, kur Jēzus Kristus lūdz, piedod viņiem, jo viņi nezina, viņi nesaprot, viņi neapzinās, ko viņi dara. Un kad mēs grēkojam, un vārds grēks pats par sevi šodien nav populārs pasaulē, kristietībā, es domāju, mēs arī nezinām, ko mēs darām. Es gribu nobeigt ar vienu domu, protams, es šeit aprauju visu, tāpēc, ka laiks mans ir sen jau beidzies. Es gribu vienkārši lūgt vienu lietu. Atceries, mīļais brāli, mīļo mās, vienu lietu. Un jautā sev šo lietu. Kas ir tavs dzīves augstākais vai lielākais labums? Summum bonum. Priekšā mums ir 2016. Gads. Ja tas ir Dievs, tad lai Dievs tevi svētī. Tici viņam, uzticies viņam, meklē viņu, seko viņam. Un lai visi tie meli, kas mūs apņem no visām pusēm, pat kristietībā šie meli ir iekšā, lai viņi izdziedina tev, lai dod jaunu spēku tev, lai tev dod jaunu enerģiju. Un izplatīt šo labo vēsti gan pa labi, gan pa kreisi, ka Dievs ir mīlestība. Un ja viņš ir mūsu fokusa punkts, mēs iesim un aizsniegsim mūsu gala mērķi. Un mēs spēsim visu uzveikt. Pat tad, ja mēs runājam par galējībām, ja mums patiešām būs jānonāk pie kritiskas izvēles, vai ne, kur saistīt ar dzīvības un nāves jautājumu, kā Viktors šeit raksta, vai ne, savā grāmatā, mēs vienmēr būsim stipri, neuzvarami, un vienmēr mūsu sirdīs būs miers. Lai Dievs svētī katru no jums šeit, mīļie draugi, un pielūksim. Mīļais debesu Tēv, protams, šeit ir jautājums, kurš ir jāatbild mums katram savā dzīvē. Kas ir tas, kas mūs virza uz priekšu? Kur mēs atrodam spēku, lai dotos uz priekšu? Ko mēs darām tad, kad kā liekas zeme izslīd zem no mūsu kājām? Un kā liekas, ka nav vairs nekas palicis šajā dzīvē? Ko tad? Cik bieži, ak, kungs, mēs esam izsūdzējuši tev atkal un atkal šos grēkus, neusticības grēkus. Bet palīdzi, kungs, ka sākot no šī zabata, no šī jaunā gada pirmā zabata, mēs uzticētos tev pilnīgi. Palīdzi, lai katra tava bērna dzīves centrs, uzmanības centrs, fokusa centrs, lielākais labums, augstākais labums būtu tu. Lai tu būtu mūsu patiesais spēka gudrības avots. Kristus vārdā. Āmen.